Capitul 15.
Vlezer, duat ju kujtoj unë gjilin që ju kam predikuar, të cilin e keni pranuar dhe në të cilin qëndroni. Në primi ti shpëtoheni nëse e ruani si që ju a kam predikuar, për ndryshe keni besuar kot. Para se gjithash ju kam shpallur të vërtetën që mu dha edhe mua, se Krishti, si pas shkrimeve të shenjta, vdiq për mëkate tona, u varros dhe unë gjallë ditën e tretë, po si pas shkrimeve të shenjta. Ai u shfaq Kefës dhe pastaj të 12 apostujve. Pastaj u shfaq njëherësh mbi 500 vëllezërve besimtar, nga të cilët disa kanë vdekur, por shumica jeton ende. Më pas u shfaq Jakobit, e pastaj të gjithë apostujve. Në fund, mu shfaq edhe mua, dështakut. Unë jam më i vogël i apostujve, dhe nuk jam i denjë as të quhem apostull, sepse e kam përndjekur kishën e Perëndis. Por me hirin e Perëndis jam ai që jam, dhe hiri i tij për mua nuk ka shkuar kot. Unë jam munduar më shumë se të gjithë ata, jo unë vetë, por hiri i Perëndis bashkë me mua. Edhe unë, edhe ata, këtë kemi predikuar dhe këtë keni besuar edhe ju. Nëse predikojmë se Krishti u ngjall prej të vdekurve, si mund të thonë disa prej jush se të vdekurit nuk do të ngjallen? Nëse të vdekurit nuk do të ngjallen, atëre nuk është ngjallur as Krishti. Nëse Krishti nuk është ngjallur, atëre edhe predikimi ynë është i kotë, edhe besimi juaj është i kotë. Kështu, qënë kemi dëshmitar të rem të Perëndis, sepse dëshmojmë kundër ti, dhe themi se ka ngjallur Krishtin, të cilin nuk e pas ka ngjallur, po tjetë se të vdekurit nuk u ngjallkan. Nëse nuk ngjallen të vdekurit, atëre nuk është ngjallur as Krishti. Nëse Krishti nuk është ngjallur, atëre besimi juaj është i kotë dhe ju jeni ende në mëkatet tuaja. Atëre kanë humbur dhe ata që kanë vdekur e kanë besuar në Krishtin. Nëse shpresojmë në Krishtin vetëm për këtë jetë, atëre jemi njerëzit më të mirë. Por tani Krishti është ngjallur prej të vdekurve dhe u bëri sija e ngjalljes së të vdekurve. Ashtu siç erdhi vdekja nëpërmjet një njeriu, ashtu erdhi edhe ngjallja e të vdekurve nëpërmjet një njeriu. Ashtu siç vdesin të gjithë njerëzit për shkak të lidhjes me Adamin, ashtu do të marrin jetë të gjithë për shkak të lidhjes me Krishtin. Secili sipas rradhës, në fillim Krishti dhe pastaj kur ai të kthehet, të gjithë ata që janë të tijet. Pastaj do të vijë fundi, kur Krishti t'ia dorëzoi mbretërinë Perëndisë dhe Atit, pasi të ketë shkatruar çdo sundim, pushtet dhe fuqi shpirtërore. Ai duhet të mbretërojë derisa t'i nënshtrojë nën këmbë të gjithë armiqt. Armiku i fundit që do të shkatrohet, do të jetë vdekja. Shkrimi i shenjt thotë: "Gjithçka e nënshtrojë nën këmbët e tij." Kur shkrimi i shenjtë thot ju nënshtrua gjithçka, do të thot gjithçka, përveç Perëndis që bëri që Krishti t'i nënshtrohet gjithçka. Kur gjithçka t'i jetë nënshtruar Krishtit, atëherë edhe vetë biri do t'i nënshtrohet Perëndis që bëri t'i nënshtrohet atij gjithçka, që Perëndia t'i jetë gjithçka në të gjithë. Nëse nuk është kështu, përse disa pagëzohen për të vdekurit? Nëse qenka e vërtet se të vdekurit nuk do të ngjallet, atëre përse pagëzohen disa për ta? Përse e vëmë edhe ne veten në rrezik në çdo çast? Unë ndeshem me vdekjen çdo ditë, o vëllezër, dhe këtë e them nga krenaria që kam për ju, fal Krishtit Jezu, Zotit ton. Nëse në Efes që kam ndeshur me bishat për arsye njerëzore, çdo bimë solli kjo. Nëse të vdekurit nuk ngjallen, atëre le të hamë e le të pimë, sepse nesër do të vdesim. Mos u mashtroni. Shoqëritë e këqija prishin zakonet e mira. Ejani në vete dhe mos mëkatoni, sepse disa prej jush nuk e njohin Perëndin, dhe këtë e them për turpin tuaj. Dikush do të thotë: si do të ngjallen të vdekurit? Çfarë trupi do të kenë? Oj marë, fara që mbjell në arë nuk merjet po nuk vdiq më parë. Ti nuk mbjell trupin që do të ketë bima në të ardhmen, por një kokur të zhveshur gruri, ose të ndë një farë tjetër. Pastaj trupin ja jep Perëndia, ashtu si që dëshiron, dhe çdo farë ka trupin e vetë. Jo çdo trup është i njëjtë me një trup tjetër. tjetër është trupi i njeriut, tjetër trupi i kafshve, tjetër trupi i shpendve dhe tjetër ai i peshqve. Ka trupa qjellor, ashtu siç ka edhe trupa toksor. Tjetër është shkëlqimi i trupave qjellor dhe tjetër është shkëlqimi i trupave toksor. Tjetër është shkëlqimi i diellit, tjetër është shkëlqimi i hënës dhe tjetër është shkëlqimi i yjeve, sepse ylli nga ylli ndryshon në shkëlqim. Kështu ndodh edhe me ngjalljen e të vdekurve. Trupi i mbillet në kalbje dhe ngjallet në moskalbje. Mbillet në shnderim dhe ngjallet në lavdi. Mbillet në dobësi dhe ngjallet në fuqi. Mbillet trup toksor dhe ngjallet trup shpirtëror. Ashtu siç ka trup toksor, ka edhe trup shpirtëror. Prandaj shkrimi i shenjtë thot: njeriu i parë Adami u bë qenie toksore, ndërsa Adami i fundit Krishti u bë shpirti që jep jetë. Nuk ishte njeriu shpirtëror i pari, por ai toksor. Njeriu shpirtëror erdhi më pas. Njeriu i parë u bë nga dheu dhe është lëndor, ndërsa njeriu i dytë erdhi nga qielli. Ashtu siç është njeriu i bërë nga dheu, ashtu janë edhe lëndorët, dhe ashtu siç është njeriu që erdhi nga qielli, ashtu janë edhe qiellorët. Ashtu siç jemi në përngjasim me njeriu lëndor, do të jemi edhe në përngjasim me njeriu qiellor. Ja se ç'dua të them, o vëllezër. Njerëzit prej mishi dhe prej gjaku nuk mund të trashëgojnë mbretërinë e Perëndis, e as kalbja nuk mund të trashëgojë moskalbjen. Po ju them një të fshet: nuk do të vdesim të gjithë, por të gjithë do të shndrohemi. Në çast sa hapë mbyll syt kur të bjerë trumbeta e fundit, të vdekurit do të ngjallje në moskalbje, ndërsa ne do të shndrohemi. Sepse ky trup i kalbshëm duhet të vesh moskalbjen, dhe ky trup i vdekshëm duhet të vesh pavdekësinë. Kur ky trup i kalbshëm të ketë veshur moskalbjen dhe ky trup i vdekshëm të ketë veshur pavdekësinë, atëre do të shkojë në vend fjala e shkrimit të shenjtë: vdekja u përpi nga fitoria. O vdekje, ku është fitoria jote? O vdekje, ku është thumbi yt? Thumbi i vdekjes është mëkati, ndërsa fuqia e mëkatit është ligji i Mojsiut. Por le të falenderojmë Perëndin që na dha fitoren nëpërmjet Zotit ton Jezu Krishtit. Kështu, o vëllezër të dashur, qëndroni të fortë, të palëkundur dhe përparoni vazhdimisht në veprën e Zotit, duke e ditur se mundi juaj për Zotin nuk do të shkojë dëm.